Tere hommikust või päevast või lõunast, kogudus. Kas keegi nägi täna siia tulles mõnel majal lippu lehvimas? Ma igaks juhuks küsisin seda, sest kuigi ma eeldasin, et täna võiks need lipud lehvida, ei olnud ma selles millegi pärast enam nii väga kindel. Te teate ka, milleks need lipud täna lehvimas olid. Lastelt juba küsiti, aga teilt ka üle. Miks lipu lehvisid täna? Lipupäev. Ja milline lipupäev? Tartu rahu aastapäev, jah. Täna 88 aastat tagasi allkirjastati Tartu linnas rahuleping Eesti ja Nõukogude Venema vahel. See leping lõpetas juba liiga kaua kestnud vabadussõja ja tõi Eestile lõpuks ometi selle iseseisvuse, mida juba küll paar aastat varem välja oli kuulutatud. Selle kahe aasta jooksul, 24. veebruarist 1918 kuni 2. veebruarini 1920 ei olnud Eesti Vabariiki iseseisvaks tunnustanud või tunnistanud mitte ükski riik maailmas. Ja Tartu rahulepinguga sai esimeseks selliseks riigiks Venemaa. Tartu rahulepingus on öeldud sõnad. Venemaa tunnustab ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maakohta maksvusel olnud riigiõigusliku korra kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal. See tekst ja Vene poole allkirjad ja hilisem ratifitseerimine olid kinnituseks sellele, et Eesti on tõeliselt iseseisev riik. Enam ei olnud Eesti üks tühine Venema osa, vaid riik riikide seas. Ja isegi meie naabrid soomlased, kes olid vaid mõned kuud enne Eestit ennast iseseisvaks kuulutanud, julgesid peale sellise lepingu allkirjastamist Eestit ka iseseisvaks tunnistamas. Läksid aastad. Noor Eesti riik asus ennast üles ehitama ja kasvama ja arenema. Õige pea tundsid nii mõnedki inimesed ükskõikus maailma otsas kui Eestit ühe parima võitootjana või kvaliteetsema riidetootjana üleüldse või lihtsalt toredat kohta puhkamiseks. Eesti riik kasvas ja arenes. Mõne aja pärast vahetus Eesti senine ülemineku raha Eesti mark Eesti krooni vastu ja see oli juba tõeline iseseisvus. Eesti kroon oli täpselt sama hea ja sama tugev raha kui Rootsi kroon või Taani kroon või Norra kroon. Nende vahetuskurss oli üks ühele. Ja veel mõned aastad ning meie suur naaber Venemaa hakkas unustama seda, mida ta 1920. aastal oli kinnitanud. Seda, et ta vabatahtlikult ja igaveseks ajaks on loobunud kõigist suveräänõigustest Eesti rahva ja maa kohta. Venemaa asus taas ühte lepingut sõlmima. Ja siis enam mitte Eestiga, vaid Saksamaaga. 1939. aastal, 23. augustil, allkirjastati Saksamaal üks suure üllas dokument. See kandis pealkirja mitte kallale tungi pakt. Ja sätestas, et Saksamaa ja Nõukogude Venemaa ei hakka üksteisega sõdima. Kuid sellel mitte kallale tungi paktil oli veel üks väike lisa protokoll või dokument. Ja see salaprotokoll sisaldas muuhulgas kinnitust Eesti Vabariigi iseseisvuse kadumise kohta. Mõnikord öeldakse, et mees annab sõna ja mees võtab sõna. Ja sellega üritatakse õigustada sellist käitumist, kus tehakse seda, mis parem tundub. Venemaa käitus 39. aastal ja sealt edasi täpselt samamoodi. Riik andis sõna ja riik sellega võttis. Jumal ei ole selline. Paulus kinnitab seda Heebrea kirjas. Jeesus Kristus on seesama eile, täna, igavesti. Siin lauses ei ole mitte mingit kahtlust. Jumal on ja jääb muutumatuks. Tema puhul me ei pea kartma seda, et ta teeb nii, nagu praegusel hetkel parem tundub. Ta on täpselt selline, nagu aegade alguses. Mõnikord võib siiski juhtuda, et me oleme Jumala lubadustest ja tõotustest valesti aru saanud. Üks selline vale tõlgendus või vale arusaam pani alusega adventkogudusele. 19. sajandi algus Ameerika Ühendriikides toimus üks tohutu suur vaimulik kärkamine. William Miller oli üks mees, kes uuris aktiivselt piiblit. Ja tema piibli uurimisest sai alguse äratusliikumine, adventliikumine. Pandi paika konkreetne aeg, millal Jeesus Kristus peaks tagasi pöörduma siia maa peale ja selleks ajaks oli 22. oktoober 1844. Inimesed, kes seda kuupäeva ja seda sündmust uskusid, ei kartnud mitte midagi. Nad teadsid, et peale seda hetke, kui Kristus tagasi tuleb, ei ole enam häda ega valu ja seetõttu ootasid nad seda sündmust pikki silmi. Tahtis jagada seda head sõnumit Jumala taastulekust ja kõikide hädade lõppemisest kõigiga üle maailma, müüsid mitmed kümned tuhanded inimesed kõik, mis neil olid, ja andsid saadud sissetuleku missioni töö heaks. Nad teadsid, et õige pea me ei vaja enam midagi, sest kui Jumal tagasi tuleb, kui Kristus tagasi tuleb, saame me kõik uue kodu, uueks loodud maal. Aeg läks ja inimeste hulk, kes Kristus tagasi ootas, muudkui kasvas. Lõpuks saabus 1844. aasta oktoobrikuu. Kümned tuhanded inimesed lugesid päevi, sest 22. oktoobril pidi lõppema kõik. 21. oktoobri õhtul olid paljude kodude ja kooskäimiskohtade aknad veel hiliste tundide nii valged. Ja palju palveid ning õhkamisi tõusis maa pealt üles taeva poole. Sisu oli kõigil üks. Oh, issand, et võiksid sa võtta mind vastu. Saabus hommik. Ja seda hommikut kireldavad kaasaegsed kui ühte ilusamat sügishommikut üleüldse. Oli soe. Päike paistis. Üksikud valged suured pilvepadjad liikusid sinitaevas. Linnud laulsid. Hilised sügislilled õitsesid ja inimesed ootasid. Kristlaste nägudel peegeldus üks ainus sõna. See sõna oli täna. Saabus keskpäev ja inimestel hakkas kõht tühjaks minema. Nad läksid oma kodudesse ja sõid seal võib-olla oma viimaseid toidutagavarasid. Sest enam ei ole ju vaja muretseda, mida süüa või mida selga panna, sest Kristus tuleb täna tagasi. Söömise ajal piilusid nad ühe silmaga taevasse, et mitte maha magada seda väikest kämblasuurust pilve, millega Kristus tulemas on. Läksid minutid, tunnid ja päike hakkas veerema. Nii mõndagi hinge tekkis juba rahutus, sest Kristus ei olnud ikka veel tulnud. Kui päike lõpuks loojus, siis oli veel viimaseks lootuse kiireks, et südaööni on veel mõned hetked aega. Kuid varsti kukkus kellakegu 12 korda ja siis oli kõik. Sellele järgnes segaduses magama minek ja rõhu ja raske järgmine hommik. 100 000 adventisti. Kristuse taastule kootajat olid täielikus šokis. 100,000 inimest on meie jaoks täna üks tohutu number. See on 8 korda sama palju kui Haapsalus elanike või sama palju kui Tartus inimesi, kuid tollases ühendriikides oli see ka suur number. 1844. aastal oli ühendriikides ainult 3 linna, kus elanike arv oli rohkem kui 100,000. Nii et 100,000 inimest oli väga palju. Ja nüüd äkki vaatasid kõik ülejäänud nende 100,000 peale. Nad vaatasid, et teada saada, kuidas need inimesed oma eluga edasi lähevad. Ajaloost on teada, et see tohutu mass jagunes 3 suureks rühmaks. Esimene selline põhiosa loobus uskumast. Nad ei suutnud enam edasi minna, sest nende lootus, nende usk oli kadunud. Umbes 8,000 inimest teadis, et Kristus peab tagasi tulema ja nad hoidsid sellest sündmusest väga kõvasti kinni. Nad ütlesid, et nad on valesti määranud aja ja hakkasid uurima piiblit, et leida uut aega. Ja mõne aja pärast määrasid nad uue kuupäeva ja kui see möödus, siis uue ja jälle uue. Tänaseks ei ole sellest 8,000 peaaegu mitte kedagi alles jäänud. Ja kolmas, see kõige tibatillukesem osa. Arvata umbes 100 inimest leidis, et nad on õigesti määranud küll aja, aga valesti selle sündmuse, mis toimuma peab. Ja sellest kolmandast, sellest käputäiest, 100 inimesest on tänaseks kasvanud 7. päeva adventistide kogudus üle maailma. Täna kuulub siia kogudusse umbes 15,5 miljonit liiget, kes käivad koos üle 62 000 koguduses. Ja kõik tänu 100. Peale seda kuupäeva on see 100 ja nendest kasvanud adventkogudus päris sageli rääkinud sellest, et Kristus tuleb õige pea tagasi. Kuid mitte kordagi ei ole ametlikult paika pandud seda kuupäeva, millal Kristus tagasi tulema peaks. Ja siiski on tema tagasituleku aega oodatud igal kümnendil ja vast isegi igal aastal. Võibolla oleme sellega natukene isegi negatiivset tuntust kogunud, meenutades paljudele karjapoissi, kes käis hõikamas, et hunt karjas, kuid tegelikult hunti ei olnudki. Ja nii mõnigi küsib, et mis siis saab, kui Kristus tõesti tuleb ja keegi enam ei usu. Kristus ei tahtnud, et me käituksime karjapoisi moodi, tehes kisa ei millestki. Ja seepärast ütles ta ka oma jüngritele, et tema tagasituleku aega ei tea mitte keegi peale isa taevas. Kuid siiski ei ole meile antud mitte mingil juhul vabadust käituda selle teadmata hulga ajaga, nii nagu me ise tahaksime, või siis seda aega isegi kuritarvitades. Matteuse evangeeliumi 24. peatükk, seal salmides 45-48, räägib Kristus ühe tähendamissõna. See on pealkirjastatud kui tähendamissõna arukast ja arutussulasest. Ja 48. salmis räägib Kristus sellest, et kui üks neist sulastest, see, keda ta nimetab arutuks, hakkab rumalusi tegema ja käituma nii, nagu tema isand ei tulekski tagasi, siis tema jaoks on saatus väga kohutav ja raske. 25. peatükk Matteuse evangeeliumis jätkub ühe tähendamissõnaga. See on tähendamissõna 10 neitsist. Te ilmselt teate seda kõik väga hästi, sest on ju sellest nii mitmeid kordi räägitud. 10 neitsi tähendamissõnas on 10 noort naisterahvast. Nad kõik on valmis minema ühele peole koos peigmehega. Ja 5 neist, keda piibel nimetab arukateks, tarkadeks, ja 5, keda piibel nimetab rumalateks, on tegelikult pealt näha täpselt ühesugused. Neil kõigil on kaasas lambid ja ainult 5 arukat või tarka on siis varunud veel lisaks ühe väikese koguse õli. Need kõik 10 noort naisterahvast väsivad, sest peigmees ei tule. ta ei tule mitte kuidagi ja nad jäävad kõik magama. Ja siis kusagil mingil hetkel koputatakse väravale ja hüütakse, et pehikemees on siin. Ja kõik 10 ärkavad. Ja kõik 10 haaravad oma lambid. Ja kõik 10 avastavad, et lambid on õli peaaegu ära põletunud. Viiel on asi lihtne. Nad võtavad oma varuõli ja valavad selle lampi ja jooksevad rõõmsalt pehikemehele vastu. Teised 5 löövad ukse kinni ja lähevad otsima kaupmehi. Leiavad kaupmehed, saavad kätte oma õli ja siis jõuavad ükskord värava juurde, aga on juba liiga hilja. Teised 5 on juba peigmehega peol ja neid ei oota enam keegi. Kristus ütleb, et see valmisolek ja õli varumine peab käima pidevalt. 13. salm 25. peatükis ütleb, valvake siis, sest ei tea päeva ega tundi. Ja võibolla peaks lisama siia mõne liigavara piiblitõlgitse ja rahustamiseks, et isegi kuud ja aastat mitte, millal Kristus tagasi tuleb. See viivitamine on üks saatana plaanidest. C.S. Lewis kirjutab sellest, kuidas 3 sellist saatana käsilast pidid kord minema maale, kurjuse eksamit sooritama. Kuid enne pidid nad pea saatanale või ülem saatanale aru annama sellest, mida nad täpselt teha tahavad. Esimene neist ütles, et ma räägin inimestele, et Jumalat ei ole olemas. Kuid pea saatan raputas pead. Ei, sa ei saa seda mitte mingil juhul teha, sest inimesed teavad, et Jumal on olemas. Nad vaatavad enda ümber, nad näevad loodusest, nad loevad piiblit, nad teavad, et Jumal on olemas. Teine kurjam pakkus välja variandi. Ma räägin neile seda, et Jumal ei armasta inimesi. Kuid saatan raputas pead. Ei, sa ei saa ka seda teha. Sest inimesed vaatavad enda ümber, nad loevad piiblit, nad näevad, et Jumal armastab inimesi. Ja siis tuleb 3. Ja ütleb. Ma lähen maa peale ja ütlen inimestele, et neil on aega küll ja nad ei pea praegu Jumalat otsima. Ja see oli see plaan, mis ülem saatanalt heaks kiidu pälvis. Mine, tee seda ja paljud usuvad sind ja paljud hukkuvad. Kristuse tulek on lähedal, hoolimata sellest, et seda on oodatud juba 2000 aastat. Hoolimata sellest, et on möödunud vähe aastaid, kus me ei oota tema õige peatset saabumist. Ja meie vähimategi kahtluste kõigutamiseks või tühistamiseks on piiblis kirja pandud üks seik. See on Johannese evangeeliumi 11. peatükis. Te teate kindlasti ka seda lugu väga hästi, kuid siin peatun ma natukene pikemalt. See on lugu Laatsaruse surmast ja ülesäratamisest. Laatsarusel oli 2 õde, nagu te teate. Marta ja Maarja. Ja need 3 inimest, Marta, Maarja ja Laatsarus, olid vast Jeesus ühed kõige paremad sõbrad üleüldse siin maa peal. Nende juures sai Kristus alati peatuda, kui ta sealt Betaaniast mööda minemas oli. Kuid nüüd oli 2 õel Martal ja Maarjal üks tohutu mure. Nende vend Laatsarus oli haige. Me ei tea küll, kui haige, kuid ilmselt mitte niisama kühase nohus, sest Marta ja Maarja otsustasid saata Kristusele sõna. Ja mitte lihtsalt niisama sõna, et kui sa aega saad, siis tule ja vaata Laatsarust, et ta on haige, või nad saatsid kiirkulleri sõnadega. Jeesus, Laatsarus on suremas. Õdede usk oli suur. Nad teadsid, mida oodata. Nad teadsid, et on 2 varianti, kuidas Kristus käitub. Esimene variant on see, et Kristus jätab oma senised tegemised sinna paika, pöörab otsa Betaania poole ja tuleb kohale ja tervendab Laatsaruse. Või teine variant, mis on täpselt sama hea ja sama tulemuslik, on see, et Jeesus saades teada, et Laatsarus on haige, ütleb lihtsalt paar sõna ja Laatsarus saab terveks. Ja kui kuller ükskord Jeesuse juurde jõuab, siis kullerile tundub, et Jeesus on valinud teise tee. Jeesus ütleb sõnad. See haigus ei ole surmaks ja saadab kulleri tagasi ning teeb edasi seda, mis tal pooleli oli. Kui kuller jõuab tagasi Betaaniasse, siis on ta väikeses segaduses. Ta ei saa mitte kuidagi Jeesuse teada, et õdedele rahuliku südamega edasi öelda, sest Laatsarus on juba surnud. Ta läheb Marta ja Maare juurde ja ütleb, et ma ei tea, kas ma sain valesti aru, aga Jeesus ütles, et see haigus ei ole surmaks. Ma ei tea, võibolla ma eksin, aga minu meelest olid need tema sõnad. Ja Marta ja Maare satuvad segadusse. Kas Jeesus võib eksida? Kui need olid Jeesuse sõnad, siis mida need tähendavad? Ja see oli Marta ja Maare jaoks kogu senise elu kõige raskem küsimus. Isegi raskem kui see, kuidas edasi elada ilma venna eestkostjata. Marta ja Maare teadsid ja mõistsid, kes Jeesus on. Nad teadsid, et Jeesus on Jumala poeg. Kui nüüd pidid nad hakkama oma seniseid arusaamu ja uskumusi muutma ja üle vaatama. Jeesus, see Jumala poeg, kelleks nad teda pidasid, ei saa ju eksida. Ja nüüd ometi on Kristus öelnud, et see haigus ei ole surmaks ja nende vend on surnud. Marta ja Maare kõhklesid ja kahtlesid ja see on täiesti loomulik. Kui läheme tagasi nüüd Jeesuse juurde sinna, teisel poole Jordanit, sinna, kus ta on tegutsemas koos oma jüngritega, siis näeme, et ta teeb veel kaks päeva seda tööd, mis tal pooleli oli. Jüngrid on juba unustanud selle ühe kiirkulleri käigu ja nende jaoks tuleb täielikuks üllatuseks see, kui Jeesus ühel päeval ütleb, et ta tahab minna üle Jordani tagasi Betaaniasse. Jüngrid vaidlevad talle vastu öeldes, et see on väga paha mõte, sest seal on need inimesed, kes tahavad sind tappa ja kinni võtta, kuid Jeesus on järele jätmatu. Ta ütleb, et Laatsarus magab ja ta peab minema teda üles äratama. Vaesed jüngrid, nad ei saa ilmselt mitte millestki enam aru sellepärast, et kui Laatsarus magab, siis ta saab ju terveks ja ärkab õige peaga ise üles. Miks peab ometi Jeesus minema ja teda äratama? Kuid Jeesuse sõna jääb taaskord peale ja kogu see seltskond asub teele. Kui nad ükskord jõuavad Betaaniasse, Marta ja Maare juurde, siis on juba neljas päev Laatsaruse surmast. Seekord on Maarja see, kes kodus istub, ja Marta see, kes Jeesusele vastu jookseb. Marta kaebab. Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Ja lisab siis natukene lootus ikka on. Aga ma teen ometi, et üks kõik, mida sina Jumalalt palud, seda Jumal sulle ka annab. Marta kinnitab Jeesusele, et ta usub. Et ta usub kõigest hoolimata, et Jeesus on Jumala poeg. Ja et siin peab olema mingi eksitus. Nad lähevad Maarja juurde koju ja Jeesus lohutab õdesid nende leinas. Ja kuigi Marta on kinnitanud oma usku Jeesusesse ja seda, et ta on täiesti rahul sellega, kui näeb Laatsarust ükskord üles tõusmise hommikul taas elusena, on nende südames ikkagi väike kurvastus. Miks ei tulnud Jeesus siis, kui teda tõeliselt vaja oli? Ning kahtlus. Kuidas minna edasi, kui Jeesus on nende usaldust petnud? Me teame, kuidas see lugu lõpeb. See lõpeb nagu muinasjutt. Jeesus tahab näha seda hauda, kuhu Laatsarus pandud on. Läheb haua juurde, laseb kivi eest ära veeretada, ütleb kolm sõna ja Laatsarus, täiesti elus Laatsarus, ilmub haua uksele. Marta ja Maare ei tahtnud saada mitte midagi muud, kui seda, et Laatsarus terveks saaks. Kui nad said midagi enamat, nad said kogemuse, mida mitte keegi ei olnud saanud. Kuidas saada tagasi keegi surnutest? Jeesus ütles, et Laatsaruse haigus ei ole surmaks, kuid õdedele tundus midagi muud. Mõnikord tundub midagi ka meile. Ta tuleb tagasi. Varsti. See sama Jeesus, kes on üks ja sama nii eile, täna kui ka igavesti. See Jeesus, kes ei muutu mitte kunagi. Ta tuleb. Ja see on sündmus, mis muudab kõik. Aamen.